Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Afganistan'da Taliban başkent Kabil'e doğru hızlı ilerleyişini sürdürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Ülkenin kuzeyinde hükümetin hakimiyetindeki son merkezlerden Mezar-ı Şerif de Taliban'ın kontrolüne geçti. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani 2 gün önce Mezar-ı Şerif'i ziyaret etmişti. Ülkenin 4. büyük kenti olan Mezar-ı Şerif'in çatışma yaşanmadan Taliban kontrolüne geçtiği bildirildi ve yerel kaynaklarda haberi bu yönde, özellikle Taliban'ın bu bölgede kontrolü sağladığını ve Kabil'in bazı bölgelerinde dağınık çatışmaların duyulduğunu aktardı. Sevgili dinleyicilerimiz, Afganistan gelişmeleri son günlerde bayağı hız kazandı. Gündeme bu haberler yansıyor ve öte yandan Türkiye'nin de buradaki hassasiyetleri, özellikle mültecilerle ilgili bazı kaygıları gündeme yansımakta. Çeşitli uzmanlar tarafından bunun acaba Türkiye için nasıl bir yansıması olacaktır gibi soruları yanıtlamaya çalışıyorlar uzmanlar. Biz bugün sohbetimizde bu konuyu, Afganistan gelişmelerini ve Türkiye'nin buradaki kaygılarını ve hassasiyetlerini konuşmak istiyoruz sohbetimizde. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'i bizimle birlikte bugün. Sayın Şerif, hoş geldiniz. Saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi ilk önce Afganistan içinde yaşanan bu hengameyi ve aslında kargaşayı size sormak istiyorum. Taliban'ın orada bunca ilerleyişini siz nasıl değerlendirirsiniz? Daha sonra bölgeyle ilgili bazı sorulara geleceğiz efendim.
İlk önce selam arz edeyim size ve muhterem radyozun muhterem dinleyicilerine. Afganistan'ın vaziyeti çok acınacaqlıdır. Ne dilinden bunu söylemek olar? Onun hakikati yansıya çok çetindi. Aslında orada indi Taliban ilerleyir, halk perişan, insanlar korku içinde, vahşet içinde, cemaatten müdafiye eleyen yoktu. Çitmişte Taliban'ın orada ettiği hareketlerine esasen millet, hususen kadınlar, ziyalılar çok korkurlar. Ona göre de üstüplar harici ülkelere kaçmağa. Afganistan'ın bu vaziyeti demek olar ki bu neslin, indiki neslin, orada yaşayan bu neslin sərnivişti diye onun alın yazısı böyle olup evvel günden korkuyla, vahşetle dünyaya gelip, çünkü indiki vaziyetin əsilkar sebepleri emperyalistler idi bir zaman. Sovet, yani Soğuk Savaş dövründe Pakistan'da Amerika'nın orada bazaları olduğuna, orada çok faaliyeti olduğu için Afganistan'a yakınlaştı, sıcak temas hattı oldu ve Afganistan'ı işgal edildi. Ondan sonra Amerikalılar Afganistan'da Afgan halkına kömek adıyla bazı terörist El-Qaida kimin terörist gruplar halk edildiler, sonra da Taliban ve asıl din əvəzine, yani esasen emperyalistlerin işleri bu cür olup IŞİD'in de iş görürler. Bir tərəfdən zahirən müsəlmanlara kömək eləyirlər ki, öz komünistlər əleyhinə öz vətənlərindən müdafiə eləsinlər, vəli əl altında gizlindən bir növ xurafə, bir növ yanlış dindən bir anlayış tərbiz elədilər, terror və xüsunəti İslam adı ilə yaydılar və sonra təzədən öz bölgədə, yəni Soğuk Savaş bitəndən sonra, Sovet dağılandan sonra Orta Şərqi, Orta Doğunu yeniden təsarruf eləmək üçün bu bölgədə olan neft kaynaklarına və stratejik, jeostratejik yerləri ələ keçirmək üçün yeni dizayn eləmək istədilər yeniden. Orta Doğunu dizayn eləmək istədilər Və bunun üçün də bəhanə eləyib terrori, öz yaratdıqları Əl-Qaidəni və Talibanı bəhanə eləyib bölgəyə səfərbərlik elədilər, milyonlarla əsgər tökdülər özlərindən və muzdur əsgərləri gətirdilər və Əraqda, Əfqanistanda, başqa yerdə yaratdıqları cinayət indi göz önündədir və bugünkü şəraitdə onun nəticəsidir. Bu mənaya ki, onlar Əfqanistanda dövlət yox, bəlkə öz əlaltı bino maşa düzəltdilər, nə Əfqan dövləti. Onlar da orada yaşayan xalqı bir tərəfdən də çaldılar, çapdılar. İndi əsasən odur ki, hətta Amerika etdiyi əsgərlər də Talibanın qabağında müqavimət göstərmir. Bu müqavimət göstərmənin əsas səbəbi budur ki, o təlim bilmir. Bəlkə buna görədir ki, müdafiə elədici dövlətə inanmır. Amerikaya inanmır. Əsasən ümidi yoxdur. Xalqın da ümidi yoxdur. Ona görə bugünkü vəziyyət əsasən mən belə başa düşürəm ki, bunun əsas səbəbi budur ki, insanların gələcəyə ümidləri dayanacağı yoxdur. Həm bir məşru dövlət də yoxdur. Məşru bir direniş cəbhəsi də yoxdur ki, millət arxalarına dayana. İndi odur ki, cəmaat üz götürüb qatır o birisi ölkələrə və keçən günlərdə də gördük ki, İran sərhəddini açdı və bu yəni pənahsız insanlara nə eləyə bilər? Milyonlarla keçdilər.
Tahran Radiosu.
Efendim şimdi İran sınırlarına değindiniz. Siz İran İslam Cumhuriyeti bildiğiniz gibi senelerdir Afgan mültecilere kapsını açmış ve hatta İran'da yaşıyorlar, İran vatandaşı gibi yaşamaktalar. Ve şimdi bu dönemde de İran ile Afganistan arasındaki işbirliği meselesi, özellikle komşuluk alanında birbirlerinin sorunlarını giderme konusunda çok önem arz ediyor. Siz İran'ın bu aradaki ifa ettiği konumunu, rolünü nasıl değerlendirirsiniz Afganistan'a karşı?
Bir komşu kimin? Bir komşu, komşuya ne inemelidir? Kardeşliği ve Müslümandılar, Afganistan halkı komşudular. Pis günleridir, çetin günleridir. Geçmişte de onların ülkeleri işgal oldu. Sovet işgal edildiğine de bakmayarak ki, İran-Əraq müharibə dövrü idi, Sovetdə Səddama çox kömək eləyirdi. Demək olar ki, Səddamın ilkin silahlarının hamısı keçmiş Şöhrəvi Sovet istehsalı idi. Vəli İran ona baxmayaraq Sovetə üz göstərmədi, Əfqanistan xalqına pənah verdi, Əfqanistan mücahidlərinə də hətta kömək elədi o günü. O günlərdə, o çətin günlərdə ki, İranın çətin günü idi. Neçə milyon, 5 milyon Əfqanlı İrana sığındılar, İranda qaldılar. Ələn indi bu günləri Əfqanistanda çox eğitmiş, savadlı universitet müəllimləri ümumən İranda təhsil almışlardılar. Demək olar ki, bu 5 milyondan bəziləri gəldilər Əfqanistana, bəziləri İran vasitəsilə başqa ölkələrə getdilər. 3 milyonun yarıma yaxını hələ də İranda idilər və Əfqanistanda da şərait belə sabit olmadığı üçün, orada bir təhlükəsizlik şəraiti yaranmadığı üçün, sabit bir dövlət yaranmadığı üçün İran ilə bu xalqı burdan gücünən də Əfqanistana tökə bilməzdi neçə milyon insanı. Bunlar burada zənən, uşaq və qadın, qoca işlərində var. Hamısı da cavan dövlər. Odur ki, demək olar ki, bu müddətdə bəzən də oldu. Hətta Əfqanistana İran kömək elədi, onlara yol pulu verdi. Onlara maşın verdi, öz ev vəsaillərin zatlarını vırdılar, apardılar. Hər birisinə də bir neçə $100 kömək elədi. Onlar Əfqanistana getdilər və onların çoxu yenidən təzdən qaçaq yolu ilə yenə də İrana qayıtdılar. Çünki Əfqanistanda yaşam şəraitləri yox idi. Vəli təbiidir ki, bunlar İranda, indi İranın bütün şəhərlərində vardılar və ümumən də ailələri iləndilər. İranda olan Əfqanlılar başqa ölkələrə fərqli budur ki, İranda onların ailələri İrandadır. İranda indi demək olar ki, onlar İran məktəblərinə gedirlər, okullarda okullar, uşaqları, Əfqan uşaqları, onlar qanunən İrana gələnlər, hətta qanunsuz İrana gələnlər də İranda bunlar gedirlər və polisdən kağız alırlar və uşaqları yazdırırlar İran məktəblərində, dərs okullar. Eyni halda İranın başqa imkanlarından da, o cümleden səhiyyə təşkilatlarından da istifadə eləyirlər, doğum evlərindən istifadə eləyirlər, İranlılar kimi. Və demək olar, burada bərabər bu ictimai hüquq bərabərliyi var. Çox yerdə Əfqanlılarla İranlıları ayırmaq olmaz bir-biri ilə.
Evet.
Fakat onların bəzən, biraz bəzilərinin bir çehrə baxımından fərqləri olanda Əfqanlı bilinir. Çünki eyni bərabər hüquq, ictimai hüquqla sosial bərabərlik şəraitində İranda yaşayırlar.
Evet.
Hələ də vardılar. Həm qanun, həm qanuni, həm qeyri-qanuni. Bəziləri də var, neçə dəfə gediblər Əfqanistana, yenə də təzədən qaçaq yollarından gəliblər.
Evet. Efendim, şimdi sohbetimizin bu bölümünde Türkiye'nin Afganistan'la ilgili bazı kaygılarını size sormak istiyorum. Bu gerginliklerin başından itibaren biliyorsunuz Türkiye bir NATO müttefiki olarak kendi askerlerini Afganistan'da bulundurdu. Bunun ardından bazı kınamalar geldi Türkiye'ye karşı ve ondan sonra Türkiye hükümeti biz orada hava alanlarını kontrol altına alacağız şeklinde açıklamalar yaptı. Şimdi ondan sonra da Taliban orada ilerleyişini arttırdıkça Türkiye daha da kaygılanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş çıkışları tamamen engellemiş olacağız şeklinde bir ifade kullandı. Şimdi Türkiye İran'ın vasıtasıyla Afgan mültecilerin Türkiye'ye ulaşabileceğini iddia ediyor. Çeşitli kanallarda da uzmanlar buna vurgu yaparak aslında söylüyorlar. Siz bu iddiaları, Türkiye'nin bu bakışını İran'la ilgili nasıl değerlendirirsiniz?
Tabidir, Afganistan'a Türkiye'li Yunan'dan gelmez ki. Afganistan'a çelse Türkiye'li, yakin ki İran'a gelir. Özür ki Azerbaycan'da da gelse İran'dan gelir. Veya Kırgız'da, Qazaq da gəlsə, bu cünub vasitəsi ilə gəlsə, təbii ki, ən yaxın yol İrandan olar. Əlbəttə, onlar şimaldan da gələ bilərlər Rusiya torpağından. Yəni, bunu istəyirəm deyəm ki, bir təbii məsirdir. Yəni, Əfqanlı, əgər Əfqanistandan çıxıb qərbə sarı hərəkət edir, bu qərb təbiidir, İranı çeşməlidir, Ərağı çeşməlidir, Türkiyəni çeşməlidir və bu vasitə ilə qərbə getməlidir. Qərbə sarı getməlidir, bu təbii yoldur. Bunu demək olmaz ki, indi niyə İrandan gəlir? İranın Əfqanistanla 936 kilometr sərhəddi var. Bu sərhəddə ümumən səhradır. Düz İran orada böyük bir yol çəkibdir. Bəzi yerlərinə də duvar çəkibdir. Əsasən bunu insanların gəlcədiyi üçün yox, əsas ümumdən oradan narkotik maddələrin İrana qaçağının qabağını almaq üçün çəkilib. Bəli, hər halda bu 930 kilometrdən xüsusən səhra olduğu üçün varid olur İrana. Və bu tərəfdən də Türkiyə ilə bunun yarısıydı. Yəni, təqribən 499 kilometrdə İranla Türkiyənin sərhəddidir. Və İranla Türkiyə sərhəddi əsasən yaşayış bölgələridir. Onlar daha səhradır. Vəli, nəcr olur İran 900 kilometr sərhəddini saxlamalıdır. Vəli, Türkiyə öz 500-499 kilometr sərhəddini saxlamamalıdır. Bu biraz düzgündür. Vəli, əsas məsələ başqa məsələdir. Başqa məsələ də bundan ibarətdir. Türkiyədə təbiidir ki, qaçqınlardan demək olar narazıçılıq var. Bu da Əfqanlılara qayıtmır. Əfqanlıların başında çatdır bu çanaq. Bu çanaq Əfqanlıların başında sınır. Vəli Əfqanistanlı səbəb deyil. Bu məsələ Suriyalılardan əmələ gəlir. O vaxt ki, Türkiyə Suriya məsələsində, yəni 2011-ci illərdə, 12-13-cü illərdə, orada sərhədlərdə çadır qurdu, orada kəmplər açdı, getdi Ancila Jolini gətirdi, ondan dürbinləri qoydu, orada kameraları qurdu və dedilər ki, hə, bugünləri 15 xanavada gəldi, səhər 20 xanavada gəldi, bugün 500 xanavada gəldi. Orada Suriyalıları təhrik elədilər, Suriyadan köçsünlər Türkiyə, ta Suriyada orada bino xalqın Əsad rejiminə Suriya dövləti əleyhinə olduğunu göstərsin və onu sübut eləsin, ondan nişanə kimi istifadə eləsinlər. İndi onun ardıcan Türkiyənin istədici kimi getmədi Suriya məsələsi. Suriyada indi neçə milyon, güya 3-4 milyon nəfər Suriyalı, şahid 5 milyon nəfər Suriyalı var Türkiyədə və əsasən Türkiyə xalqı Suriyalıdan narazıdır. Suriya siyasətçilər Türkiyə dövlətinin Suriya politikasından narazıdır. Və bu neçə milyon nəfər Suriyalının orada olduğundan narazıdır. O günün Suriye devleti onları, Türkiye devleti onları nazlıya nazlıya boylarını okşaya okşaya getirse de bu günleri evlerin yandırırlar ve onları kovmak istediler. Ve istediler suda 10 kat onlara baha satsınlar. Böyle bir şerait var. Bu taraftan Afgan meselesi olur. Esasen narazılık bundan sebep olur ki bir miktar da siyasi meseledir bu. Bilirsiniz ki Amerika Afganistan'dan çok süratle çıkır ve bu çıkandan sonra orada Amerika'ya işleyen insanlar var. Amerika'ya eğittiği askerler var. Amerika'ya inanan insanlar var. Afganistan'da Amerika taahhüt elədiği, onların təhlükəsizliğini taahhüt elədiği insanlar var. Amerika onları da qoyur, qatır. Taliban gəlsin, onların boğazlarını kəsin orada. Amerika deyir ki, mən bunları qəbul eləyəmərəm. Bunlar gəlsinlər üçüncü ölkəyə. Üçüncü ölkədən onları mən təzədən onlara viza verim, gəlsinlər Amerika'ya. Yaxşı, üçüncü ölkə hara ola bilər? Üçüncü ölkəni Türkiyə seçiblər. Güya, Türkiyə siyasətçilərin, xüsusən müxaliflərin sözü budur. Erdoğan yeni danışıq ki, təzəlikdə Biden ilə görüşdü. Bu görüşdə Biden ilə Erdoğanın arasında olan danışıqda Türkiyə bu rolu üstləndi. Qəbul elədi ki, Amerika kömək eləsin ki, Türkiyə yenə də Əfqanistanda Kabul oranı hava limanının təhlükəsizliyin qorusun, oranı saxlasın, Türkiyənin əlində olsun. Qarşılıq qarşısında ona müqabil Türkiyə hökuməti də imkan versin Türkiyə Amerikanın Əfqanistanda olan Amerikaya getmək istəyənlər də gəlsinlər Türkiyə vasitəsilə keçsinlər, getsinlər Amerikaya. Yəni gəlsinlər Türkiyəyə və Türkiyədən getsinlər. İndi müxaliflər bunu deyirlər ki, bu insanlar nə cür olur belə bu sərhəddən ki, İranın sərhəddində Türkiyə duvar çəkib, orada gözətçi qulələri qurub və filan qeyri zalik. Onlar nə cür olur ki, bunlar gəlirlər bu sürətlə gəlib getirlər Türkiyəyə? Əlbəttə təbiidir ki, İranda dediğim kimi neçə milyon Əfqanlı var. Bu tərəfdən indiki şəraitdə də İran sərhədini bağlamır. Türkiyə Əfqanistandan qonşudur. Təbiidir ki, eləyə bilməz bu qara gündə orada gələn insanlar sərhədin o tərəfində qala və İran deyə ki, mən istəmirəm. Bu insanlığa ziddi, beynəlxalq qanuna ziddi. Onlar sığınmacıdırlar. İndi ki, onlar ölkələrində daxili müharibə var. Daxili qarşı durma, daxili savaş var, iç savaş var. Onlar gəlirlər, hər ölkə sərhəddini aşmalıdır. İndi hər halda onlar gəlirlər bura, arvad uşaqlarını burada İranda qoyurlar, burada əmni bilirlər. Özləri bəziləri istəyirlər, gedirlər Türkiyəyə, gedə bilərlər. Bəli, tək İran yolu ilə döyür, çoxları Əraq yolu ilə də gedə bilər. Tək Türkiyənin sərhəddi İrandan döyür ki, gedə bilərlər Türkiyəyə. Amma məsələ budur. Nə cür olur Türkiyə bu 499 kilometrdə bunları tuta bilmirlər, bunlar gedirlər və rəsmi uniformlarla İstanbulda rejə gedirlər. Əsasən hükumətdən olan tənqid budur. İndi orada da təbiidir ki, hükumət tərəfdarları, hükumət yandaş media deyilən mediada bəzilərdə çıxırlar, bunlar deyirlər ki, güya İran bunları soğuq verir, bunları İran kömək edir, gəlsin Türkiyəyə. Axı, nə cür olur İran? Nə üçün soğuq versin Türkiyəyə getməyə?
Dəyərli dinləyicilər, bugünkü söhbətimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifi ilə konuştuk. Reportajımızda Afqanistan gəlişmələri konusu ətrafında yaşanan olayları gözdən geçirməyə çalışdıq. Söhbətimizdə son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.farstoday.com olan internet sitəmizə də başvura biləcəyinizə mən hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və proqramımızda buluşana dək, hoşça kalın.